irratien tartean, ba, Ipar Euskal Herrira joango gara, Irulegiko irratia izango baitugu datozen minutuetan, ba, hainbat kontu badituzte komentatzeko, eta horretarako, ba, Irulegiko irratiko kide den Jojo Bidart dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Jojo, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, Maialen, eta entzule guziri.
Hori da, arratsaldeon denoi. Jojo, esan dugu, ba, badituzuela nahiko kontu azkenaldi honetan, eta asteko eta behin, ba, oraindik segitzen ari den mugimendu sozial baten inguruko kontuak ekarriko dizkiguzu?
Bai. Hori da zaharretxeetan beraz mobilizazio azkarra eta abiatu baita eta sindikatu guziak bateraturik behingoan hasteko, nahiz eta bon, alako kontradikzio tipi batzu badiren oraino Baionak aldien, baina oroar mobilizazio azkarra bateratua arrangura nagusi bat baita, zaharretxeetan eta langilek jasaiten duten presionea, lana gero eta handiagoa eta langile gutiagurekin, hori da azpimarratzen dutena, ez da lehen aldia funtsean, bazuen zonbait denbora, zonbait urte, jada, aipatzen zela, baina azken eta norabideek, eta bereziki frantses gobernuan hartuak izan diren azken norabideek, eta ez dute deus hobetzen alde hortatik, eta hori naizen salatu baliabide eskasak dituztela, ordezkatze ezak, lan akidura salatzen dute, beraz, sektore hortan, lanean ari diren langileek. Eta atzogo izian, beraz, mobilizazioa izan da, bai, Angelun eta Baionan bildu dira langileak, eta erran bezala sindikatuak bateraturik beraz bili dira, eta hor beren arrangurak plazaratu dituzte, bilkura bat ere izan dute ARS, hori da beraz administrazio mailan osagarri zerbitzuak kudeatzen dituen organismoa, eta horko ordezkariarekin ere bildu dira atzo. Ez da biztandena, bilkura hortaik berehala eta ondoriorik ageri, behizik eta mobilizazio azkarra hemen Ipar Aldean eta Frantzia guzian, arrangura haundia bilakatua baita, preseski EPAD edo zaharretxen inguruko kudeantza hori. Eta sozial arloan oraino lab sindikatuak ere abiatu du joan den astetik, eta aste untan guzian eta datorren astean oraino, hor alarma soziala deitzen den iparaldeko itzulia, eta hamar eskualdeetan langileekin biltzen da, eta ikusteko Macron legek eta ekartzen dituzten ondorio latzak eta nola bizi dituzten eta enpresetan eta zer ondorio ekarri ere elgarrekin ikusteko. Hori da, hori beraz lab sindikatuak ere abiarazi duen eta sail bat, bilkura sail bat.
Beraz jarraitzen du zaharretxetan protestak eta mugimenduak, ikusiko dugu honek ere nola egiten duen aurrera datozen asteetan. Eta honetaz gain, Jojo, beste gai batzuk ere baditugu eta bueno, eskoletan eta begira joango jarriko gara orain, izan ere, ba, bueno, hasi dira lehen bilkurak eta eztabaidak datorren kurtsoari begira eskolen kartan.
Bai, hori da, sasoinuntan osaian ere egiten dira, beraz lehen bilkura, eta jadanik hasten da ikusten, ondoko ikasturtian, zoin eskola segituko den, edo zoin zerratuko den, edo etxiko den, lanpostuak nun emendatuko diren, nun apalduko, eta horrek beti iardokitak sogarazten ditu, eta aurten ere, nolaz ez, astezken goizuntan, elduden ikasturteko balizko eskolen kartaren aurka, sindikatu batek, SNUIBP, beraz, bilkura deitua du, Paueko Inspekzio Akademiaren aintzinean, eskolen kartan, otsailaren 28an da finkatua izanen, baina jadanik lehen bilkurak egin izan dira administrazioen aldetik, bai erakasle, burrasuekin, lehen proposamenak maingainan pausatuak, eta horrek ere iardokitzak sortu ditu, aurten ere, erran behar da, hor lehen arrangurak akamaren hori da beraz Bidasun eskualdean, Santa Grazin, Txibirokaldian, hor ere aipatzen baita eskola zerratzea, Donian Eloitzunen, eta hala, hainbat tokitan, jadanik burrasuak lehen ohar hori ikusirik eta hasia dira mobilizatzen.
Otsaiaren 28an jakingo dugu beraz eztabaida eta bilkura hauek ematen duten emaitza, ez da?
Bai, hori da, ba. Horita sortzian beraz, hor argikiago ikusiko dugu, baina erran bezala, jadanik tendentziak agertzen dira, mm-hmm. eta ja, ungituak diren eskoletan eta borrasoak hasiak dira mobilizatzen.
Mm-hmm. Bueno, ba, beste gai batera ere pasatuko gara, eskoletatik orain laborantzara bira jarriko gara, transmisioa laborantzan, bueno, departamentuko laborantza ganberaren ingurukoak ere badituzulako.
Bai, hori da. Ordean, ez da eskualeriko laborantza ganbara, baina departamentukoa eta 2017 urteko beraz instalazioen berri eman dute hor asteuntan egin duten prentsaurrekoan. Mm-hmm. Eta bestalde aurkeztu dute transmisioarako egiten ari diren lanak jaz Siberuan eramandako lan berdintzua eramanen dutela orai Garazi eta Baigoriko eskualdean. Hor, beraz, ari dira segitzen, zoin tokitan preseski ez den segidarik etxaldetan, eta egia da eskualeriko laborantza ganbarak ere lanbera egin zuela, eta biziki egoera arrangura garria da, zeren eta hiru etxaldetatik batian bederen, ez da mementuan ikusten segidarik, eta orduan arrangura nagusi horren aintzinean, beraz, ordu da aztertzea eta ikustea zer nolako segida, zer nolako gerua izaiten alden hemen iparaldean laborantza rentzat. Hori da, beraz, aipatu duena departamentuko laborantza gamara, benan, bon, eskualerikoak ere, oar berdintzuak eginik, eta hor, ari dira gauzak azterketak egiten alde batetik, baina ere bilkurak egiten laborariekin preseski prestatzeko segida hori, familian berian espalimada zenta gerotak gutiago da, ala ere, familia beretik eta norbait segida hartzea, eta nola usten alden lan tresna eta etxaldia eta lura kanpotik ginikako norbaiti edo, edo irian biziten bati eta interesatua dena laborantza berriz hartzeko, baina biztan dena, etxekoa ez izanez, behar delarik lura erosi edo biziki zaila da, eta orduan badira beste molde batzu, hor aztertuak direnak, preseski lan tresna hori laborari gazten eskuetan usteko. Hala, hori arrangura handi bat eta desafio bat handia ere biharko laborantzarentzat.
Espero dugu laborantzan ere releboak jarraitzea eta esan bezala, ba, bueno, honek sortzen duen ezin egon hori ba, bueno, argitzen joan dadila. Jojo, kirole kontuetan ere badaude gauzatxoak, rugby, Miarritz eta Baionako rugby taldeen batuketaren inguruko eztabaidak hor jarraitzen duelako?
Bai, egia da, pixka bat, Loknezeko mamua bezala, noizbinka bere burua agertzen eta berriz urperatzen eta berriz agertzen, ala, beste aipamen bat ukan dugu azken egun, asteuntan berian, erribian, Aviron Baione taldeko lau sustengu elkartek ageri bat zabaldu dute, barda, Francis Zalagoiti eta Christian Debet, hori dira, abeko presidenteekin bildu onduan, bai estatuz solasak badirela Miarritzeko beho taldearekin. Beraz, nahiago dute aintzinetik erran, zinez eta sustengatzalek gero beren aldetik eta gordezkai egiten diren gauzak jakiteik ilan, ikusi dugu aintzineko urtetan, manifestaldiak eta denak izan zirela horren salatzeko. Ordean, hala, ipamena egiten da, bi eskual taldeak, beraz, lurralde mailako entitate baten osatzeko lehen urratxetan direla errana izan zaie. Peña Baiona, BOK, Sozioz, eta olako elkarteak dira sustengo taldeak, eta horiek beraz jakinan ezarek izan dira. Ez da fusioa itza aipatzen, baina ala ere urbilketa bat bi taldeen artean, eta sustengo elkartek azpimarratzen dute, ere ez dutela komunikatuko larun bateko derbia intzin, orduan izan behar baitira, Miarritzak Baionesen kontra, beraz, Errubian.
Bueno, ba, derbi horren ostean ere ikusiko dugu ze pauso ematen diren kontu honetan. Eta Jojo, berri on bat orain hitz egingo duguna, oso ona, bada, aurrekoan komentatu genuen, zurekin hitz egin genuenean, Amikusen antena berriaren kontuak eren nondik norakoak azaldu zen izkigun, baina, bueno, Amikuseko irratia sortu da dagoeneko.
Hori da, hori da. Gauzatu da ametsa edo proiektua eta joan den larun batean izan da lehen saioa, beraz, irratiak bere antenak ideki ditu, eta, hala, asteuntan, beraz, tokiko eta irrati horrek bere ekintzak eta bere irrat saioak abiatu ditu, da iruregiko irratiko tokiko antena bezala, edo bulego bezala, baina bere antena duena, eta propio ere biliko dena, egun bakots mementuan bi orduz, eta ideia da, hiru orenez ere egun guziz hartzia, badira langileak, bat beraz hartua izan dena, beste batzu irureiko erratiko eta kideak direnak, bainan batez ere horien inguruan laguntzaile asko. Badira errietako berriketariak, badira kronika egileak, badira elkarteetako ordezkariak, eta bada xedea, beraz, horreino beste saio batzuen sortzea. Beraz, hala, proiektu bat, biziki importantea zen, irureiko irratiaren zat sortzetik, sortu denetik, funtsian duela 57 urte, nahi baitzuen izan eta Baixen Nafarroko jartzuna bezala. Baina negia da, amikuse alditik, nahi du Dona Pauleko eskualdetik, oharra egina zela, baina soberasko gauza aipatzen zela garazi bai horretik, ez aski amikusetik. Hala, entziatuko gira horren bidez, hala, deneri itza emaitia, eta amikuse aldean baita, bizi aberaz bat, eskual kulturaren eta inguruan, eta orduan horren adierazle ere izanen da, eta komunikatzeko tresna egokia izanen da, amikuseko irratia dudarik gabe.
Zorionak eman behar dizkizuego gure partetik, proiektu hau martxan jartzeak daukan lan izugarri horregatik ere, eta egin behar duen ibilbide espero dugu luze honetan, aurretik daukan ibilbide luze honetan, zorte on guztia opa dizuegu. Eta Jojo, amaitzen joateko, egun hauetan dauden hitzordu batzuk ere azalduko dizkiguzu.
Hala, laister, haintzina baitua tenorea, eta otsail ostegunak aipatu behar ditugu, otsail ostegunak dira amikusen egiten direnak urtero, otsail hilabetean, eta ostegun guziz mintzaldiak, lehena biagaratxean, Zabalik elkarteak du hori antolatzen, eta hor mintzatuko dira, Aizpea Frisketa eta Argitxu Etxandi, hor beraz hizkuntzari buruz, hizkuntza politika eta hizkuntza eskubideak izain dute aipagai. Eta beti amikuse aldian beste hitzordua da Santi bate larun batuntan, da maskarada kari edo maskarada edo iauterikari, beraz hor Baixen Nafarroan Santi bate ere aipatzen baitzen, eta etxe edo ostatu ibiliko dira gazteak, eta hori da haintzin jasta bat zeren, eta horren ondotik izanen baitira libertimendiak, hori ondoko astetan aipatuko dugu, eta gazte horiek berak beraz Santi batetan ibili ondoan, beraz mendik zonbait asteren buruan libertimenduetan antzerki zatiak emanen dute, kritikatuz, nolaz ez, beraz, amikuse aldian eta berdin ugunago gertatzen diren gauzak, artetik tantzariak eta ere izanen baitira, eta, hala, beraz, Santi bate, larumatuntan amikuse, eta iauterikari baditugu itzordu frango, Nikol Lugaro hau da, beraz, siberotartza, maskaradetaz eta buhametaz lan bat eginduena, eta Baionan mintzaldi bat eginen du, bada ere miarritzen iauteriak abiatzen direla, zirtziden gaua Baionan, Thierry Truffaut mintzaldi bat urunago Donostian emanen baitu, arek ere iparraldian lan hainitz egin baitu beraz iauterien inguruan, eta nolaz zaipa ere, den itzordu nagusi bat usteitzen, hartzaro abiatzen baita, eta ez egun batez, behizik eta amaregunez, datorren larun batetik amairu arte, eta hor bai mintzaldi, ikusgarri eta karriketako animazio frango, beraz proposatzen dute urte guziz bezala hartzaro festivaloren bitartez. Hala, besteak beste erraiteko eta beste gauza iniz oraino bada, baina bada auta dudari gabe, autua, eta aste undaruntan, beraz, maskarada eta iauterikari egiten diren ikusgarri horiek ilan.
Egun hauetan, itzordu asko ikusten denez badituzue, oso interesgarriak denak eta inauteriak etorreala eta maskarada kurbildu ala esan duzun bezala gehitzen joango dira, ez da itzordu hauek.
Hori bera, bai. Eta aipatuko dugu, hemendik aintzina ere, ez zer izain den, azeta,
hori da.
Ba, izanen da segida.
Horain digeratzen da, eta hori da. Bueno, ba, Jojo Bidar, Tirulegiko irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik gaurkoan, eta Ipar Euskal Herriko eta Baxe Nafarroko kontu guzti hauek gurera hurbiltzeagatik, bi aste barru berriro ere izango gara zurekin, beraz bitarte honetan ondo segi.
Bai, izan ongi.
Agur.
Laster arte.